Salmos, capítulo 15. Yo cada David, ya indandio siguiti, du mi cubi cacue, nuña y yo. Ya ya nishita David, ya cuanda a jedutun, te kunu nu te shita ya, tishin yukun kanu. Inshanda andio siguiti, ni, ya nandie ni mai. Sakanya, da aña ha kwashi, ya saka kuyu. Te indanya ha kuiti du, de navi eyu mi kui kakui. Te sui tu anduña saka kuyu u. Nya handu de na mi kui kakui. Te ko kibi kanando tendasita ashin yu u. Sakundo o. Tendasita ashin di. Kwa ashebando. Te yu undi. Inda iso o. Te sakundo chika kunika ni yu u. Nundo ondi. Ndu inde na inama vi e. Nyashakunin duva. Unde na nama che. Nyashashiton duva kui. Shanu shaninira. Sa sarate. Shtanira yu. Nu teika numindu ishanda chui. Shtani varakara tu vishi. Ki itarayatinu indi. Va akara shi. Ndizu shi nimarandi. Sanacha ara yu. Sela. In shanda andio sikwiti. Ni inya nandie ni mai. Sakanya nda anya ha kwashi nyandia tu ini. Te inda anya ha kwiti ndu nde nabi eyu mi kubi kakwi. Te sui tu andunya saka kuyu u. Nya ha ndu nde na mi kubi kakwi. Te ko kibika nando tenda sita ashin yu. Dio si kwiti ndu nde nabi eyu mi kubi kakwi. Te sha anya ha kwiti ka ani nui. Te ndio si ha ndu nde nabi eyu nya shito yu u. Te sui tu andu nde na mi kubi kakui. Ndo o, nendu ne ta in. Ini ndo kuni ndo ndio si, in kibi kwa an. Te ka ando siya, sa kuya ndo ni mando. Sa kanya nya ha, ndu nde na mi kubi kakwe. Sela. Nenda vi ku, shine vi kandi, kwa sa ndia ya vise chinya. Te ndu nya nde na mi ikwiti. Na vi kuita inga sa kunya, nuka, ya shikunya andi, kwa sabieshe chinya. Ki indo nya kutia kundo, nda ane jibi, shinya shinisha. Nindeka andi eva ni mando, nya sakwi nando, nya ane jibi, te kutia kundo. Tena kukwa anya vikando ndi, sanandu ndo nya ha, denandio si, nya shaka nundo. Nika akashidio si, te shaki iwa chi, nishiniso oju uka ha. Takuyendio si, cuenta mi yo ondu ñandie cochuku. Te ñanda ni un ejibi, denti inikibi. Takuyendio si, di. Cuenta mi ondua. Ñanda kundu aña yo o, na chavi sakune ejibi, sha sakuña va. Uña ni aña ni sha iña.